Direct from Washington, the Voice of America.
Slušajte link Glas Amerike. Ovaj program možete slušati ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, sredu 27. mart 2013. pripremili smo sljedeće priloge. Američki državni sekretar John Kerry skeptičan prema ubrzanom ekonomskom rastu zemalja u razvoju. Razgovor sa analitičarem Charlesom Kapčanom o odnosima Sjedinjenih država sa Evropom i Rusijom pod drugom Obaminom administracijom. Obnavljanje jedne izumrle životinjske vrste. Američki državni sekretar John Kerry održao je sastanak sa istaknutim privrednicima u Parizu na kojem su razmatrani izazovi koje zemlje u ekonomskom usponu predstavljaju za bogati industrijski svet koji prolazi kroz period usporenog ekonomskog rasta. Kako javlja specijalni izveštač Glasa Amerike iz Pariza Scott Stearns, u toku su pregovori između Vašingtona i Brisela o uspostavljanju slobodne transatlantske trgovinske i investicione zone.
Status Sjedinjenih država i Evropske unije kao dve najveće svetske ekonomije nalazi se na udaru, tvrdi državni sekretar Kerry.
Both have mature economies and we're operating in a new world of voracious appetites in the marketplace with people playing by different rules. And some by no rules at all.
To su dve zrele ekonomije koje operišu u novim svetskim okolnostima u kojima vlada žestoka trgovinska potražnja, čiji akteri imaju drugačija pravila, dok neki i ne poštuju nikakva pravila.
Te nove prilike predstavljaju krupan izazov za lidere tih kompanija, kaže Kerry.
They range from countries that are near failing, for reasons we should talk about, to failed states, to old orders that are under siege from people who have a different vision, but where that vision is sometimes being captured by cultural.
Među njima su zemlje na rubu propadanja, o čemu bi trebalo da razgovaramo. Posrnule zemlje i zemlje sa zastarelim sistemima pod opsadom pobornika drugačije vizije, koje je katkad pod uticajem verskog i kulturnog ekstremizma ili drugih vidova upravljanja, što tržište čini još kompleksnijim.
U okviru te izmenjene ekonomske scene, zemlje u razvoju iskorišćavaju neke opasne prednosti, tvrdi američki državni sekretar.
As the Indias and Chinas and Brazils and South Koreas and Mexicos and others come online economically, playing to the advantages of a lack of environmental rules or a lack of standards in the production of goods or a lack of labor standards.
Zemlje kao što su Indija, Kina, Brazil, Južna Koreja, Meksiko i druge ostvaruju ekonomske uspehe zahvaljujući nižim standardima rada, nepostojanju mera za zaštitu prirode i drugim faktorima koje razvijene i civilizovane zajednice poseduju i poštuju. Sve to čini konkurenciju na tržištu intenzivnijom.
To znači da mnoge firme odlaze tamo gdje je proizvodnja jeftinija i gdje nema pravila, što potkopava redovnu trgovinu.
How do we get over an old way of looking at this so that we're not all engaged in a race to the bottom, that we're not looking for the lowest common denominator of how you do business, but we are perhaps influencing other people to rise to the highest common denominator.
Kako da im prenesemo stari pogled na te stvari, kako se ne bismo svi upustili u trku ka sve gorem stanju, kako ne bismo tražili najniži zajednički imenitelj u poslovanju i umjesto toga pokušali da utičemo na njih da se uspnu do najvišeg zajedničkog imenitelja.
Američki državni sekretar smatra da je pritisak predsjednika Obame za što brže uspostavljanje transatlantskog trgovinskog i investicionog partnerstva sa Evropskom unijom sastavni deo nastojanja na širenju visokih ekonomskih standarda.
This trade agreement, if we move rapidly, can have a profound impact on the rest of the world.
Taj trgovinski sporazum, pod uslovom da se brzo ostvari, mogao bi fundamentalno da utiče na ostatak sveta.
Cilj pomenutog sporazuma je uspostavljanje normi tržišne ekonomije za firme u državnom vlasništvu i posticanje konkurentnosti malih i srednjih kompanija na globalnom tržištu pomoću smanjivanja trgovinskih dažbina koje koče slobodan promet roba i usluga. Sporazum bi također trebalo da obezbedi usaglašavanje evropskih i američkih ekonomskih i trgovinskih standarda, kao i povećanje transparentnosti poslovanja i jačanje uzajamne saradnje.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u. Predsjednik Obama želi još jednom da resetuje odnose sa Rusijom koji su počeli da se kvare sa ponovnim dolaskom Vladimira Putina na čelo Kremlja, kaže Charles Kapčan, saradnik uglednog privatnog saveta za spoljnopolitičke odnose ovdje u Vašingtonu. U razgovoru za naš program Kapčan se također osvrnuo na trenutno stanje transatlantskih odnosa.
Uprkos početnom nestrpljenju zbog sporosti evropskih zemalja, kao i nespremnosti saveznika da preuzmu svoj deo finansijskih obaveza u NATO-u, predsjednik Obama se relativno brzo uverio da Sjedinjene Države u svetu nemaju pouzdanije partnere od Evropljana, kaže Kapčan.
Obamina administracija je shvatila da je teško sarađivati sa Kinom. Teško je raditi sa Brazilom, Indijom, Turskom. To bi možda bilo poželjno jer sve su to zemlje na usponu, ali kada nastupi kriza, Evropa je jedina spremna na akciju. Transatlantske veze su se naročito u posljednje dve godine pokazale veoma čvrstim.
Predsjednik Obama je to potvrdio na NATO samitu prošlog maja u Chicagu, a potpredsjednik Joe Biden je to posebno istakao na nedavnoj međunarodnoj konferenciji u Minhenu, kaže Kapčan. Administracija je također zadovoljna merama preduzetim na sređivanju evropske finansijske krize.
Evrokriza još uvijek nije okončana, ali i koraci koji su preduzeti u proteklih godinu dana ulivaju povjerenje da će kancelarka Merkel i drugi ključni evropski lideri preduzeti sve što je potrebno da saniraju eurozonu.
Kapčan nije optimista u pogledu dogovora sa Evropljanima da u većoj meri učestvuju u finansiranju NATO-a.
Biće i dalje nervoze oko toga, jer Evropljani očigledno neće ispuniti dato obećanje. Međutim, Evropljani su izveli vojnu operaciju u Libiji, posle čega je Francuska obavila i vojnu operaciju u Maliju. Dakle, druga strana Atlantika najzad pokazuje inicijativu, što je veoma ohrabrujuće.
Osvrćući se na aktuelne američko-ruske odnose, Kapčan je rekao da su odmah posle izborne pobjede Vladimira Putina počeli sporovi između Vašingtona i Moskve. Prvi oštri sukob izbio je oko Libije. Rusija je s razlogom, kaže Kapčan, bila nezadovoljna zato što je rezolucija Saveta bezbednosti za zaštitu civila u Libiji iskorištena za svrgavanje Muamara Gaddafija, međutim Putinovo nezadovoljstvo je eskaliralo.
Došlo je do izuzetno provokativne i samodestruktivne spoljne politike. Rusija je očigledno doživjela međunarodnu izolaciju u pogledu Sirije. Putin je zatim zaboravio da su Sjedinjene Države pomogle Rusiji da postane članica Svetske trgovinske organizacije, što je trebalo da bude pobjeda za obe zemlje. Međutim, naljutio ga je zakon Magnitski, koji se odnosi na kršenja ljudskih prava u Rusiji. Odgovor je bio mušičav. Zabrana američkim državljanima da usvajaju rusku siročad. Jedno s drugim nema mnogo veze.
Rusija je i dalje važna kao partner po pitanju kontrole nuklearnog oružja Sirije, Irana i Afganistana, kao i na planu energetike. Međutim, Putinov antagonizam prema Vašingtonu ugrožava dalju saradnju.
Bez obzira što je lako pobedio na izborima, Putin je suočen sa opozicijom koja nema nameru da odustane. Mislim da ga to čini politički ranjivim. Podršku je zato potražio u snagama bezbednosti i birokratiji koje su nacionalistički i antizapadno orijentisane. U stvari, Putin na tu kartu igra od početka, a sada igra do ekstrema. Jedna od posljedica su pogoršani odnosi sa Sjedinjenim Državama.
Vašington je rešio da napravi pauzu u jačanju veza sa Kremljom sve dok Putin ne okrene list, zaključio je Kapčan.
Prvi znaci da bi obnavljanje jedne izumrle životinjske vrste moglo da bude uspešno pojavili su se u jednoj laboratoriji u Australiji. U okviru takozvanog projekta Lazarus, naučnici na Univerzitetu u Newcastlu napravili su važan korak kada su uspeli da DNK uzet iz mrtve ćelije usade u jajašca živog rođaka.
Dr. John Clulo i njegov tim u projektu Lazarus pokušavaju da obnove jednu neobičnu vrstu žaba, proglašenih izumrlim 1983. godine. Uzorke DNK uzete iz smrznutog uginulog primerka te vrste žaba usadili su zdrava jajašca njihovih dalekih rođaka. Član tima, profesor Michael Mahoney, kaže da eksperiment ima izgleda za uspeh.
Najuzbudljivije je što je embrion rastao prva 24 sata.
Ženke ove neobične izumrle vrste gutale su sopstvena oplođena jajašca i nosile ih u stomaku, a mladunce su rađale kroz usta. Razlog njihovog izumiranja nije poznat, ali naučnici se nadaju da će uspeti da ih obnove.
Stvaranjem profila i analizom DNK ustanovili smo da je genetski materijal u ćelijama novih embriona jednak onom u izumrlim žabama.
Mnoge prepreke još treba prevazići, ali ako naučnicima pođe za rukom da obnove ovu izumrlu vrstu, ista tehnologija mogla bi da bude primenjena za obnovu drugih izumrlih životinja.
Veoma smo blizu. Usput smo razvili niz tehničkih rešenja za sprečavanje izumiranja, gotovo kao kreiranje osiguravajuće polise za mnoge druge vrste žaba kojima preti izumiranje.
Većina naučnika se slaže da su žabe najviše ugrožene zbog ljudskog delovanja. Projekat Lazarus obećava da će nauka jednog dana moći da ih vrati prirodi.
Glas Amerike za sredu 27. mart 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra na adresi glasamerike.net. Ja sam Snežana Crmarić iz studija Glas Amerike u Vašingtonu. Želim vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, ba, 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 zip, DC.